Κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με έναν άνθρωπο που αν μη τι άλλο τον προσωπικός του πιστώνω την συνέπεια, την ιδεολογική συνέπεια και την πολιτική ωριμότητα. Ονομάζεται Ρούντι Ρινάλντι, είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και ως ένα διάστημα πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν ένα πρόσωπο που συνέβαλε στη διαμόρφωση της πολιτικής γραμμής του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Το τελευταίο διάστημα ο κύριος Ρινάλντι έχει αποστασιοποιηθεί. Επίσης ορισμένοι βουλευτές που πρόσκυνται στην ιδεολογική τάση του. Κύριε Ρινάλντι, αν θυμάμαι καλά προέρχεστε, δεν είστε από το τροσκιστικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι. Καταρχάς καλημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια.
Είναι ειλικρινή, διότι...
Ναι, όσον αφορά την ωριμότητα όμως, αυτό είναι στη κρίση του καθένα. Θέλω να πω ότι προέρχομαι από την Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, μια δύναμη της κοινωνικής αριστεράς που συνέβαλε και στα φόρουμ, στο ελληνικό κοινωνικό φόρουμ, αλλά και στην ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είμαστε μέσα από τις συνειδητικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως έχουμε μια διαφοροποίηση το τελευταίο διάστημα από την ακολουθούμενη πολιτική.
Ήθελα να σας ρωτήσω, και θα το κάνω επειδή έτσι ξεκινήσαμε προηγουμένως, να μου σχολιάσετε την δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού χθες το βράδυ στην συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Υπέγραψα, είπε, μια συμφωνία που δεν πιστεύω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόσω αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Δεν είναι οξύμορο αυτό? Τι σημαίνει?
Βεβαίως και είναι οξύμορο. Κοιτάξτε κάτι, δεν γίνεται να ακολουθούμε την πεπατημένη και αυτά που κάνανε όλα τα άλλα κόμματα μέχρι τώρα. Άλλο πρόγραμμα ψηφίσει ο κόσμος, με άλλες υποσχέσεις κερδίζονται οι ψήφοι και μετά ακολουθείται μια πολιτική εφαρμογής κάποιων πραγμάτων τα οποία όλοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να περπατήσουν. Και υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι οξύμορο και θα έχει άλλη επιλογή ο Πρωθυπουργός να μην υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Όλοι σώζουν την Ελλάδα 5 χρόνια τώρα υπογράφοντας την έννοια. Γιατί να χρεωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ένα άλλο όχι? Για να σώσει την Ελλάδα, έτσι σώζεται η Ελλάδα? Νομίζω ότι δεν σώζεται έτσι η Ελλάδα. Βυθίζεται ακόμα περισσότερο.
Υπήρχε άλλο σχέδιο σωτηρίας της χώρας? Ή εν πάση περιπτώσει το είχε εκπονήσει η σημερινή μας κυβέρνηση? Γνωρίζω δύο παράλληλες ενέργειες.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Νομίζω ότι χρεοκόπησε η στρατηγική που είχε η ηγετική ομάδα μέχρι τώρα. Δηλαδή ότι θα φτάσουμε οπωσδήποτε σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους. Και θεωρήθηκε μια εύκολη υπόθεση αυτή. Αν 5 μήνες τώρα που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ υπήρχε μια διαφορετικού είδους προετοιμασία, και για να είμαι πιο ακριβής, τα 2 χρόνια από το 2012 έως το 2014 υπήρχε μια προετοιμασία που να στηριζόταν σε 2-3 στόχους μιας λύσης λίγο πιο υβριδικής, δηλαδή αυτό που είπε και ο Μανώλης Γλέζος, ούτε ρήξη ούτε υποταγή, που θα έβαζε ένα δίχρονο μορατόριουμ μη πληρωμής αυτών που χρωστάμε και χωρίς να μας δώσουν πράγματα και να δίναμε βάρος στη στήριξη της δικής μας οικονομίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης, πιστεύω ότι θα υπήρχε μια διαφορετική πορεία και μια διαφορετική διέξοδο.
Θα του έδινε.
Δεν έγινε.
Θα μας έδιναν χρόνο, έχετε την εντύπωση?
Πιστεύω ότι μόλις εκλεγήκαμε θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει στο τραπέζι μια άλλη ατζέντα διαπραγμάτευσης. Δηλαδή να βάζαμε το θέμα του δίχρονου μορατόριου, το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, το ζήτημα της, πώς το λένε, να υπάρξει προσπάθεια να ανορθώσουμε τη χώρα από τις καταστροφές και τα ερείπια που είχε δημιουργήσει η πολιτική των μνημονίων. Αν αυτό γινόταν χωρίς να υπογράψουμε τη συμφωνία της 23 Φλεβάρη και να πηγαίναμε να πούμε αυτή τη πρόταση στις 28 Φλεβάρη που έλυγε η δίμηνη παράταση, θα είχαμε κατανοήσει καλύτερα την παγίδα που μας είχαν στήσει και εκεί θα είχαμε και άλλα περιθώρια και άλλα πνευμόνια και άλλες αντοχές σαν οικονομία και σαν χώρα να πάρουμε άλλες αποφάσεις και άλλες επιλογές. Αυτό δεν σημαίνει φεύγω, είναι μια πολιτική εξαιρέσεων, είναι μια πολιτική αστερίσκων, είναι μια πολιτική σε όλους τους οργανισμούς που βρίσκεται η χώρα να βάζει βέτο, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του ΝΑΤΟ κτλ. Θα ήταν μια πολιτική μιας ανεξαρτησίας και υπάρχουν τέτοια περιθώρια και άλλες χώρες έχουν παλέψει και έχουν κατορθώσει να είναι σε ένα καθεστώς εξαιρέσεων για ένα χρονικό διάστημα ή για κάποια πράγματα. Νομίζω πως δεν δοκιμάστηκε τίποτα. Πηγαίναμε με στη τρελή χαρά ότι θα φέρουμε μια πολύ καλή συμφωνία που καθαρογράφεται, γράφεται, να την έτοιμη, πάει, προχωράει, τώρα θα τη φέρω, τώρα. Και φέραμε ένα έκτρωμα, ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο είναι το χειρότερο από όλα. Φέρνει ένα πικιακό καθεστώς μέσα στη χώρα.
Κύριε Ρινάλντι, σας ακούω να λέτε τώρα τόση ώρα, ας πούμε, ότι τα μνημόνια είναι η αιτία της καταστροφής της χώρας, της κατάρρευσης, της ολοένα και συνεχιζόμενης κατάρρευσης. Και μου κάνει εντύπωση ότι εσείς, ο οποίος είστε ένας άνθρωπος που έχετε μια σφαιρική εικόνα και της παγκόσμιας κατάστασης και της ευρωπαϊκής κατάστασης, δεν υποτάσσεστε δηλαδή σε αυτό που λέμε οικονομικός εθνικισμός ή σε οτιδήποτε άλλο. Έχετε την εντύπωση ότι η δίης αναλόμαση που λέμε θα μπορούσαμε να έχουμε βγει από αυτό το πράγμα το οποίο μας συνέβη?
Δεν έχω σταπάτες για το διεθνή ορίζοντα και η ελληνική κοινωνία και η οικονομία έχει ένα βαθμό διεθνοποίησης που πρέπει κάθε πρόεδρος να το πάρει υπόψη της.
Βέβαια.
Η ευρωπαϊκή διάσταση παίζει έτσι και αλλιώς ρόλο. Μέσα σε αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση έπρεπε να θέσουμε ορισμένους πολιτικούς στόχους. Δηλαδή το μέτωπο του Νότου ενάντια στο Βορρά, τον Ευρωπαϊκό Βορρά, δηλαδή ενάντια στη γερμανική υποταγμένη Ευρώπη του Σόιμπλε και της Μέρκελ, έπρεπε να είναι πολιτικός στόχος. Η Ευρώπη χρειάζεται μια δημοκρατική επανάσταση. Δεν μιλάω ούτε για αντικαπιταλισμούς, ούτε για σοσιαλισμούς, ούτε για τέτοια μαξιμαλιστικά πράγματα. Μιλώ για απλά πράγματα, ότι κάτω από την πότα της γερμανικής, να το πω, της κυριαρχίας, δεν μπορεί να αναπνεύσει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ιταλία, και η Γαλλία σε λίγο καιρό, και η Ισπανία, και θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο που να οδηγήσει σε μια συνολική πανευρωπαϊκή αναδιάρθρωση. Και όχι να είμαστε μέσα στους ονομαζόμενους θεσμούς και να εκλιπαρούμε μέσα εκεί για μια ορισμένη συμφωνία. Έπρεπε να μπουν πολιτικοί στόχοι, παίρνοντας υπόψη ακριβώς αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση. Δεν κάνω αφαίρεση αυτής της ευρωπαϊκής διάστασης.
Να δεχτώ αυτή σας την ανάλυση, αλλά θα σας πω αμέσως ότι εταίροι της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Καμένος, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δηλαδή, και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, του ίδιου, δηλαδή η πρόεδρος της Βουλής, μου έρχεται πρόχειρη στο μυαλό, αυτήν την ρητορική της γερμανικής Ευρώπης, όπως την αποκαλέσατε, την προεξέτειναν μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Δηλαδή κατάφεραν να ταυτίσουν την σημερινή Γερμανία με την ναζιστική Γερμανία. Ελπίζω, υποθέτω ότι έχετε κριτική σε αυτό.
Κοιτάξτε κάτι, να σας εξηγήσω. Όταν βάζουμε ένα πολιτικό στόχο, δηλαδή αγωνιζόμαστε ενάντια στην ηγεμονία της νεοφιλελεύθερης ακραίας μερκελικής πολιτικής, δεν σημαίνει ότι έχουμε ένα γενικά αντιγερμανισμό. Πάμε να γεμίσουμε με ένα τέτοιο συνέστημα όλο αυτό το πράγμα το οποίο επιχειρείται και γίνεται. Είναι όμως μια πραγματικότητα ότι ο κύριος Σόιμπλε με την κυρία Μέρκελ έχουν δημιουργήσει και έχουν μοντελοποιήσει το όλο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα το οικονομικό, μέσω του οποίου μπορούν και στραγγαλίζουν χώρες, μέσω του οποίου μπορούν να επιβάλλουν, να το πω έτσι, τελεσίγραφα. Αυτό που είχε γίνει στην Κύπρο πριν από 2 χρόνια. Έπρεπε να μας παραδειγματίσει, γιατί το ίδιο πάνω κάτω γίνεται σήμερα και με τη χώρα μας.
Συμφωνώ σε αυτό.
Δηλαδή υπάρχει μια κυπροποίηση, να πω έτσι, μέτρα τιμωρητικά, και σου σπάω τη σπονδυλική στήλη και σε διαλύω. Αυτή είναι μια νέα μορφή της νεοαπικιοκρατίας, το πούμε έτσι, της σύγχρονης μορφής, ας το πω, υπεριαλισμού, ειδικά από τη γερμανική πολιτική, και από αυτή την έννοια δεν είναι μια μορφή εθνικισμού. Δεν θέλω μια εθνικιστική αναδίπλωση σαν απάντηση σε αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι μια από τις επιτυχίες, αν μπορούμε να μιλήσουμε για επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα, ήταν το ότι διεθνοποίησε αυτό το θέμα.
Κατάλαβα. Κύριε Ρινάλντι, έχουμε ένα λεπτό, ούτε τσουρούτικο που λέμε, και θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε, αν μπορείτε, μέσα σε αυτό το λεπτό, τη γνώμη σας για τον κύριο Βαρουφάκη και για το τι μέλη γενέστε στο εξής, τι μάλλον δι γενέστε, τι πρέπει να γίνει.
Αυτά θα κρυθούν σε λίγο καιρό. Για τον κύριο Βαρουφάκη δεν θέλω να μιλήσω.
Εντάξει.
Ήταν επιλογή του Πρωθυπουργού όμως, άρα βαρύνει τον Πρωθυπουργό σε όλο αυτό το θέμα. Και πρέπει να βγούμε, δηλαδή, το τι γινόταν στο Μαξίμου και τι γίνεται στο Μαξίμου είναι κάτι που δεν γνωρίζει το κόμμα.
Μάλιστα.
Και θα πρέπει να υπάρχει μια πλήρης διαφάνεια και σε αυτά τα πράγματα. Τι μέλη γενέστε, πρέπει να αγωνιστούμε για την ανατροπή αυτής της απικίας χρέους. Συνεχίζουμε δηλαδή με τους ίδιους στόχους που είχαμε ξεκινήσει και ίσως έχουμε και το βάρος να το πω έτσι ότι χρεοκόπησε ένα σχήμα της αριστεράς φέρνοντας ένα τρίτο μνημόνιο. Και αυτό θα μας συνταράξει όλους. Δεν μπορεί να σφυρίζουμε νομίζοντας ότι δεν έγινε και τίποτα.
Ευχαριστώ.
Είναι σοβαρό, είναι μεγάλη ευθύνη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βιντινάλη.
Εγώ και
σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Η ώρα είναι 9:30 κυρίες και κύριοι. Καλλιόπη Λιβανού θα μας πει ειδήσεις και η Κατερίνα Μαντά θα μας πει επίσης ειδήσεις, αλλά στα γαλλικά.